Ustoz, sendan yalinib so'rayman. O'g'limga bir qaragin. U mening yagona bolam-ku. Assalomu alaykum. Muqaddas kalomda bir jin urgan bola va uning otasi haqida yozilgan. Hech bir ota-ona farzandini xasta ko'rishni istamaydi. Ammo qo'limizdan nima ham kelardi? Ba'zan xastalik kutilmaganda keladi. Iso Masih shogirdlari bilan tog'dan tushib kelar ekan, to'planib turgan xaloyiqni va ular orasida bir otaning bolasini ahvoliga ilojsiz, jovdirab qarab turganini ko'rdi. U bolasini qayerga olib ketayotgan edi? Kalomda yozilishicha, ota bolasini Iso Masihning oldiga olib kelayotgan edi. Iso Masih o'z xizmatini boshlagandan keyin, uning ta'limoti ayniqsa kasallarni shifolash qudrati haqidagi shov-shuv butun Yahudiya va uning atrofidagi yerlarga yetgan. Iso Masih bir joyda muqim qola olmasdi. U yerga kelishdan maqsadini hech qachon unutmagan. Uning maqsadi insonlarga Xudo haqida bildirish, ularni najotga tayyorlash edi. Tabiiyki, borgan joydagi olomonga achinib, ular orasidagi xastalarga shifo berardi. Bu bolaning otasi ham uni Iso Masih haqida eshitib, bolasini Isoning oldiga olib borayotgan edi. Lekin bilishimizcha, u Isoni topa olmagan. Keyin esa shogirdlarini ko'rib qolib, shogirdlardan bolasini shifolashni iltimos qilgan. Ota bolasini Isoning oldiga olib kelar ekan, uning qanday kasalga chalinganini aytib beradi. Bir ruh bolani tutib turadi va u birdaniga baqirib yuboradi. Mark kitobining 9-bobida esa bu haqida shunday yozilgan. Iso uning otasiga qarab, u bu ahvolga tushganiga necha vaqt bo'ldi deb so'radi. Bolaligidan shunaqa. Bolaligidan jinga chalingan bolaning ahvolini tasavvur qilish qiyin. Bu bolaning yeyish-ichishiga, yashashiga halovat qolmagan. Juda holdan toygan ahvolda bo'lsa kerak. Bu holat tez-tez takrorlanib turishini otasining so'zlaridan bilib olish mumkin. Boladagi jinni chiqarish uchun ota-onasi nimalar qilmagan deysiz? Ular bolasini turli tabiblarga, ruhoniylarga olib borgan bo'lishi kerak. Endi esa eng oxirgi umidi Masih edi. U haqida eshitgan bo'lsalar ham, aslida Masihning kimligini bilishmasdi. Uni shunchaki mo'jizalar qiladigan ustoz sifatida bilishardi. Agar otaning yonida Xudoning o'zi inson qiyofasida turganini bilganida, agar qo'lingdan kelsa, bizlarga rahim qilib, yordam bergin demagan bo'lardi. Uning umidi deyarli so'nib bo'lgan edi. Kichik umid uchquni bilan Isoning oldiga keldi. Iso esa uning umidini alangalatib yubordi. Qo'limdan kelsami? To'g'risi, sen biroz bo'lsa ham ishona olsang edi. E'tiqodli kishi hamma imkonga ega bo'ladi. Bu so'z bolaning otasiga qattiq ta'sir qilgani aniq. Shu so'zlardan keyin tiz cho'kin Iso Masihga shunday dedi. E'tiqod qilaman, Rabbi. E'tiqodsizligimdan qutqargin. Ba'zan bizda ham shunday qiyin holatlar bo'lib turadi. Lekin har qanday holat Masih uchun qiyin emas. U sizning muammoingizni hal qilishga ishoning. Bolaning otasi kabi e'tiqodsiz bo'lmang. E'tiqodsizligingizni ham Masihning oldiga olib keling. U sizni bundan xalos etadi. Agar muqaddas kalomdagi shaxslar hayotidan biror narsa o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Yoki bo'lmasa, dilkash kuchukcha najot.com emailimizga xabar yo'llang.